Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за връщането на учениците от 4 до 12 клас в училище, желаещите да се обучават дистанционно и вакцинирането на педагогически и непедагогически персонал в училищата.
Колко останаха в дистанционна форма на обучение?
Ще актуализираме информацията за актуалните случаи, тъй като последните дни имаме множество подадени заявления от една страна, от друга страна пък такива, които са подали заявления на по-ранен етап, сега се връщат в училище. Това, което имаме като информация е, че близо 1200 ученици ще останат в къщи.
Леко се влушава обстановката. Има ли опасност, тръгвайки сега съвсем скоро да се върнат в къщи?
Има, защото февруари, март са, в принцип, рискови от епидемична гледна точка месеца. Знаете, грипните вируси предходни години върлуваха най-често през януари, през февруари. Все още нямаме колективен ефект от вакцинацията. Виждате каква е ситуацията в целия свят. Картата на Европа е тъмно-червена, ние сме като острови. Няма как обаче от друга страна да спрем да живеем, да учим, да се движим. Образованието е това, за което се заслужава да поемем разумен риск. Ако, разбира се, ситуацията се влуши, ще се предприемат мерки за затягане. Министър на здравеопазването каза какви са праговите стойности, 200 на 100 000 души, което на двуседмична база означава 14 000 общо за страната.
Възможно ли е малките ученици от първи до четвърти клас отново да се върнат вкъщи при влошаване на обстановката?
Всичко е възможно. Това се случи през декември месец, в началото на декември. За сега нямаме условия за това. За сега ситуацията е по-скоро малко влошаване на индикации за влошаване, но всяко разхлабване на мерките няма как да ни допринесе за разпространението на заразата. По-големият риск е свързан с мутациите на щама. Виждате, че в момента страните, които са предприели най-строги мерки, имат най-много заразени, което очевидно не се дължи толкова на строгостта на мерките, колкото на вариации в щама или на други фактори. Така че ситуацията, за съжаление, все още остава непредвидима. Желанието на учениците, мотивацията им да учат в електронна среда с времето отслабва, нашата мотивация да спазваме мерките, което е съвсем нормално, човешко, но от друга страна вируса не отслабва. Той ще отслабне едва когато имаме колективен ефект от имунизациите. Не говоря за колективен имунитет, който се пристига при 60-70% вакцинирани, а при всеки процент повече вакцинирани ние ще отслабим малко или много разпространението на вируса и ще можем да се върнем към повече дейности.
Колко
ти нормалния живот
да се вакцинират?
20, близо 24%, което е към 22 500. Отделно имаме непедагогически персонал, който се вакцинира, преподаватели и непреподавателски състав в висшите училища. Докато тече вакцинацията на втората фаза, на втората група, списъци са отворени. Така че могат да се включат и допълнително списъци. Има такива случаи, някои се отказват в последния момент. Учителите ще имат възможност и на по-късен етап да се вакцинират, когато започне вакцинацията на всички.
Но този процент като че ли стои от няколко седмици непроменен? Не се ли увеличават списъците?
Увеличават се, но с много малко. Бяха 21%, сега са 24%.
Какъв е броя на карантинирани учители, ученици?
Към 2400 са в момента карантинираните деца и ученици. Мисля, че около 1700-1800 бяха учениците. Останалото са деца от детските градини. Да, имаме случаи на положителни проби. Имаме масова вакцинация на учителите. 2 на 1000 бяха положителните проби от близо 28 000 теста, които бяха направени на учители и непедагогически персонал. Имаме 0,2%, които са положителни проби. Имаме в отделни училища по двама, трима заболели, т.е. можем да говорим за клъстер, но към момента не можем да говорим за по-сериозно разпространение на заразата, особено в детските градини.
Как ще се навакса материал, пропуснат по време на онлайн обучението?
Тези ученици, които са натрупали значителни дефицити, знаят, че всяка година се обучават допълнително през лятото по линия на дейност за преодоляване на образователни трудности. Това са учениците, които са с срочна и годишна оценка слаб 2, но също така и тези, които по преценка на учителя не са учили достатъчно ефективно в електронна среда. Той може да препоръча допълнителното обучение. Иначе всеки един учител и сега ще положи усилия, доколкото е възможно. Дори в електронна среда може да се компенсират образователни изоставания, така че колкото могат учителите ще направят максималното. Разбира се, имаме такива от миналата учебна година, в началото на учебната година започнаха с компенсиране на изоставания. Индивидуална работа с всяко едно дете също е регламентирана.
А понижил ли се успех равносметът от първи учебен срок?
Това може да го кажем само с външно оценяване. На базата на вътрешно оценяване може да ви го каже отделния учител за отделния ученик. Общо взето ситуацията е различна. Има общо правило. Тези ученици, които са по-големи, които са ангажирани с ученето, изградили си мотивация за самостоятелно учене, са по-малко засегнати от електронното обучение. Респективно по-малките ученици, тези, които за които трябва пряко педагогическо взаимодействие, тези от семейства с по-ниска ангажираност на родителите с образованието им са много по-засегнати. Добрата новина към днешна дата е, че за първи четвърти клас имаме не по-малко обучение в класната стая от предходни години. Предходни години, знаете, имаше един месец, една седмица екскурзии, 2-3 седмици грипни ваканции, затваряхме училищата заради влошена климатична обстановка, невъзможно да се пътува. Тази година имаме средно 3-4 седмици обучение в електронна среда за начален етап. Няколко общини миналата седмица бяха затворили училищата заради екстремни метеорологични условия. Но като цяло нямаме изоставане в първи четвърти клас и това е добрата новина. За съжаление, при 5 и 12 клас има доста работа. Ще има доста работа учителите да компенсират. Все пак разрешихме практиките, всички дейности, които са с практическо обучение през миналия месец, така че в това отношение поне успяха да наваксат.
Ще започне ли по-рано следващата учебна година?
Не, не. Не възнамеряваме. Няма голям ефект, няма голяма разлика между 10 и 15 септември. Аз мисля, че през тази година календарът тогава се падат и събота и неделя, два от дните между 10 и 15 септември. Не възнамерявам да предлагам промяна в закона за предучилищното образование. Знаете, че началото на учебната година е фиксирано в закона. Аз мога да определя края. Това, което беше разумно, като възможност за удължаване, до голяма степен го направихме. 3 седмици за първи, трети клас, 2 седмици за втори, четвърти клас. 313 училища избраха да учат през юни месец, повече за сметка на декември. Декември месец също са осъществявали дейности по интереси, проектни дейности, доколкото е възможно. Това са предимно училищата с концентрация на деца от уязвими групи, деца от ромски произход, за които е най-важно да се работи, да се работи пряко. Те самите училища го поискаха. Останалите училища, впрочем, също ще предлагат дейности по интереси, проектни дейности в този период, но няма да бъдат задължителни за децата и за родителите. Т.е. ако някой родител иска да пътува някъде с детето си, ще може да го направи. От друга страна пък ще има възможност детето му да бъде оставено на занимания.
А съкращаване на изпитния материал при матурите или при външните оценявания предвижда ли се?
Това ще бъде анализирано по-късно през април месец. Знаете, че всяка година последните 2-3 теми обикновено ни се включват. Изпитния материал ни включва само последния клас. Той мери натрупане знания и умения през много години. Целта ни последните години е да правим така, че външното оценяване да оценява в по-голяма степен уменията, по-малко заучаването на знания, фактологията, така че няма никакъв проблем да отпаднат определени теми. Това не означава, че те няма да бъдат изучавани. В принцип не е добре да се казва на децата не учете. Затова и ние ще направим такъв анализ от една страна, колкото се може по-малко теми да отпаднат, но от друга страна, ако някой си има обективна невъзможност да минат по материала, да не бъдат ощетени. Така или иначе има достатъчно теми, върху които да бъдат изпитвани децата. Дали ще бъдат с 1% по-малко или повече, няма голямо значение.
Има ли вариант основните училища, защото това е питане отправено от директори, да не остават празни при тази ротация, защото в основните училища се връщат само два класа, докато в гимназията се връщат по три. Обмисля ли се вариант да може да не остават празни училищата и ротацията да бъде и три класа и там?
Това, което сме направили като модел на ротация, разбира се, на фона на цялата непредвидимост на обстановката, е в прогимназиален етап един клас, в гимназиален етап два класа. Два от пет в единия случай, в другия едно от три. Така че има наистина малка разлика между 33 и 40% от друга страна, но ако ситуацията не се влуши над тези стойности, които ви казах, ще помислим, ще обсъдим за следващия период, било след 2 или след 4 седмици, тези училища, които са с по-малочислени паралелки, да могат да тръгнат повече класове в прогимназиален етап.
Да има определен процент, който...
Да, имаме малки училища, в които в момента, да кажем, 15 ученици от 5 и 6 клас ни учат, 7, 8 или 10 от 7 клас учат. Ние всъщност разрешихме да учат в момента и други класове, ако са слети паралелки. Слетите са там, където имаме най-малко ученици в един клас. Обикновено между 5 и 10 ученици са в 6 клас и сливат с 7 клас, така че в момента имаме и ученици от 6 клас днес, които са тръгнали присъствено на училище, тези, които са в слети паралелки.
Изявление на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за връщането на учениците от 4 до 12 клас в училище, желащите да се обучават дистанционно и вакцинирането на педагогически и непедагогически персонал в училищата.
Радио К2 от мястото на събитието.